Всем привет! У нас сегодня интереснейшая тема – психоанализ, театр и кино. Мы постараемся рассмотреть не только, чем эти два вида искусства похожи, но и чем кардинально могут отличаться с точки зрения, в первую очередь, зрителя, его восприятия, опыта, переживаний. У нас в гостях небезызвестный Алексей Ананов, человек с огромнейшим бэкграундом в культурной журналистике, один из сооснователей театральных сцен, продюсер постановок, завсегдатай кинофестивалей, театральних фестивалей. В общем, Алексей, тебе слово.
Вітаю вас. Ну, дійсно, треба зрозуміти, чому про це я буду висловлюватися. Так або інакше я перетинався із мистецтвом, мабуть, голосно дуже сказати, але ще з дитинства я співав у хорі, музична школа і так далі, і тому подібне. Тобто дитинство моє було пов'язане з музикою. Це там років 20, мабуть, такий період був присвячений майже тільки цьому. Потім я працював після університету на радіо РФМ, і із моїх 10 років, 6 років я очолював відділ культурно-просвітницький, ми його створювали, і там низка радіоформатів, яка цьому була присвячена, і, власне, таким завданням для нас ми ставили певний скринінг мистецького життя, і це був період середина 2000-х, навіть так, 2006, 2007, там до 2012-2013 приблизно. Ми от якось відстежували, що відбувалося, а це такий плідний період, коли, не знаю, от просто кількість прем'єр, наприклад, кінематографічних у нас в прокаті, там від 2-3 на тиждень зросла до, не знаю, до 15, і їх уже не можна було осягнути всі разом. І середовище набагато зросло, взагалі пропозиція. Гогольфест за цей час народився. За цей час там низка інших фестивалів, проекти Британської ради, проекти Гете-інституту, які потім стали регулярними. Мистецький арсенал виріс із проектів Українського дому, і Заболотна з командою туди перейшла. Тобто багато-багато такого, і це мене дуже сильно включало, і мені хотілося бути таким професійним глядачем цього. Трошки знаю про процеси всередині, бо після радіо РФМ мені довелося попрацювати у мистецькому арсеналі протягом року. Я 6 років був редактором програми «Театральні сезони» на Першому національному, а пізніше на 112-му так само я займався редактурою культурних програм, поки вони ще існували. Ну і з мистецького досвіду вже такі активістські штуки. Це разом із друзями створення театрального простору «Сцена 6» і в «Дикому театрі» разом із Ярославою Кравченко співпродюсування двох проєктів, до яких я долучився, «Том на фермі» і «Синя борода».
Хотелось бы задать первый такой абстрактный вопрос, чтобы направить наш разговор как раз в русло зрителя. Как тебе кажется, зачем нужны фильмы и что они дают?
Ну, і театральні постановки.
І театральні постановки.
То, що можна об'єднити їх.
Угу. Тут є така дихотомія і дуже дивна, оманлива спорідненість і близькість, і водночас велика відстань між кіно і театром.
Угу.
Сьогодні вони умовно близькі, їх зближує от цехова ця історія, що актори в театру і кіно, ну, їх готують якось приблизно однаково. Техніки мінімально відмінні, але все одно це якось от виробництво. Драматурги, які пишуть для театру, можуть писати сценарії для кіно і так далі, але як мені здається, і сьогодні, от в дуже узагальненому плані, і за походженням, вони принципово різні. І кіно виростає швидше із літератури, із епосу, і в кіно важлива історія, і в кіно ти підглядаєш за реальністю, і в кіно ти включаєшся, власне, в цю історію. Історію реальних людей, яким ти віриш, в яких ти віриш, і з якими ти можеш ідентифікуватися, як і з іншими, які є на екрані. В кіно ти трошки в безпечній ситуації, тому що екран тебе захищає, ти відсторонений від того, все ж таки, що відбувається. Ти включений, але дистанційований. Театр виростає із іншого. Театр виростає і драма, і з ритуалу. І ритуал, кіно, література нас відсилає просто до досвіду такого життєвого, який переказується, узагальнюється і так далі. А ритуал до магії містики і ритуал до включеності. Тобто люди, які колись в архаїчні часи відтворювали щось, вони переживали акт включення, вони були цими міфічними істотами в Діонісійських іграх або що. І далі тому сьогодні театр, незважаючи на те, що ми на сцені теж дивимося історію, він для глядача насправді інший, він набагато важчий. А в театрі це уже з тобою відбувається, тому що ти не можеш уникнути емоційного включення. Апелюють безпосередньо до тебе, ти фізично включений в це все. Тим більше сьогодні купа нових форм, як там імерсивний театр, камерні сцени настільки популярні, будь-яке втягування включення, але навіть в великому академічному театрі ти можеш сидіти за там 20 метрів від сцени, але це тут відбувається прямо зараз. Тобі ну важче відвернутися, це не може бути не з тобою. І от заради цього досвіду ми туди йдемо. Якщо запитання було, навіщо глядач іде, от просто глядачу навіщо, то це точно не базова потреба, це не внизу буде піраміди. Але мені здається, що от якось уже як висновок у загальний нам, це потрібно для якоїсь певної самоідентифікації і для формування сенсів. Ну, тому що всі люди, особливо там після якогось віку, от ми шукаємо сенси життя. Для мене мистецтво от правдиве про життя, і тому, коли я хочу чути і міркувати от про правду життя, для мене це мистецтво. Вона, ця мистецька правда узагальнена, виокремлена, вона ніби правдивіша від реального життя реальних людей на вулиці. Хоча так, мабуть, бути не повинно.
Ти как будто розказав таку історію, де фільм більше рефлексії і наблюдені, а театральная культура больше о действии каком-то, об участии. Ну и понятно, чтобы участвовать, нужно должен быть какой-то порог вхождения.
Значит, ну и для того, чтобы брать участь, треба ресурс, треба силы витратить. Не кожен згоден. Ну, тому що навіть кожен із вас поміркуйте про себе. От у вас який-небудь четвер на тижні, так? Чи вівторок, хай навіть краще. Тиждень уже почався, і ще справ дуже багато, і ще стільки всього треба зробити. І ви можете піти сьогодні в кіно і піти сьогодні в театр. От що ви оберете? Одне із міркувань буде, що ви будете в театрі сидіти там не 2 години, а 3,5, припустимо, хоча є вистави і по 50 хвилин в Золотих воротах, наприклад. І ви просто витратите більше сил. І вам треба буде глибше міркувати, здебільшого. Тобто ви просто включитеся ресурсно набагато більше в театральну дію, і ви будете на це зважати. Так працює ця механіка.
От коли я думаю, да, о мотивах походу людей в театр, наприклад, да, как будто бы у людей появилось такое желание выхода за привычные формы и желание трансгрессии. Я помню, когда в начале 00-х годов я попал на постановке «Желдака» в театре Курбаса в Харькове, когда он туда переехал, да, я увидел эту трансгрессию в такой наиболее, наверное, выраженной форме, которая была возможна в то время в Украине, и после этого долгое время я не мог смотреть никакие другие постановки. В конце 10-х годов я снова посмотрел постановку «Желдака». Это была опера «Евгений Онегин». Совершенно прекрасное с эстетической точки зрения произведение. И по большому счету выдержано вот в тонах той эпохи. Там мизансцены, костюмы. Люди смотрели, наслаждались. В какой-то момент одна из героинь открывает шкаф, и там видна стиральная машина, барабан стиральной машины. И мужчина, который сидел сзади, он сказал, ну, Семен, все так хорошо шло. Была идеальная просто картинка, идеально какое-то разворачивание, динамика этой картинки. И тут появляется некий такой современный элемент. И для нас это очень важно, потому что мы как там клиницисты, психотерапевты, психологи, психоаналитики, как раз обращаем внимание, когда в нарративе, индивидуальном нарративе нашего клиента, пациента, анализанта возникает вот эта небольшая трансгрессия, возникает этот барабан стиральной машины, который нас включает и привлекает наше внимание. Не просто какой-то вот хорошо выстроенный, да, нарратив, какая-то хорошо выстроенная история, нас как раз это может меньше волновать, потому что представляет такое как защитное образование. Но вот это смещение нам очень интересно. Почему в последнее время так популярна эта трансгрессия, популярны такие необычные постановки? И как это в Украине, да, насколько это популярно в Украине?
Ну, напряму перша асоціація, яка у мене виникає, не те, щоб цей режисер винайшов це, але він використовує це в одному із популярних фільмів там останніх 2 сезонів, «Вантімаса фаворитка», коли так само реконструйована епоха, так само все переконливо, а з психологічними натяжками якимись можливо, але раптом в якийсь момент з'являється сцена танців в історичних костюмах, але з сучасними хореографічними елементами. І вони з'являються на екрані, от раптом так танцюють герої кілька секунд, А далі все, все як мало би бути в ті часи. Але це ну, раптом ну, дуже наочно підказується. Навіть не те, що треба над цим замислюватися. Режисер напряму каже так. Це я міркую, це просто такий жарт своєрідний. Ви повинні критичніше подивитися на всю структуру. В театрі, да, я дуже любив в школі, просто у мене шкільний спогад. Урок на той момент російської літератури, де світова вивчалася. Казка про маленького принца і пояснює, розбирає якось оцей сюжет про троянду. Нам класний керівник нашої викладачка літератури каже: «Дівочки, Екзюпері говорит вам, не будьте привередливы». От Лантімас говорит вам. А, знову ж таки, тут треба розуміти рамку засадничу. Театр – це інтерпретації. Кіно не перезнімає стільки разів одного і того ж. Ну, в кіно є, звісно, звернення до одного сюжету різних режисерів, але таке трапляється, ну, можна назвати там цих ліній, ну, 20-30 і там по 2-3 варіанти чогось одного, звернення до абсолютно однакового сюжету. А театр – це кожного разу, ну, є там якийсь набір класики, який інсценізується. Безперечно, сьогодні актуальна драма в Україні теж уже стає актуальнішою, але ніхто не скасовує ні бажання режисерів, ні бажання акторів грати в 100-500 раз Гамлета, там, чехівських героїв і так далі. І тому це кожного разу інтерпретації, ну, для знавця, так би мовити, це взагалі не питання, що ти побачиш в сюжеті, але коли ти приходиш на Войцика до Жолдака, то ти бачиш не Войцика, а набір його фантазії, які, ну, або навіть не фантазії, асоціації, мені важко сказати, ну, назвати це якимось терміном, особливо, коли я говорю з психоаналітиками, але ти маєш справу тільки з ним всередині. Від Войцека там залишається тільки назва, або дуже-дуже узагальнені такі якісь обриси театрі, ну, цінність і якість постановки, так би мовити, саме в тому, яку пральну машину для вічного там Чехова сьогодні запропонує нам режисер.
Как тебе кажется, почему зрителям интересен вот такой опыт, ну, скажем, необычный, да, опыт, когда происходит такое искажение привычных структур, разрыв, происходит что-то непонятное для меня, да, что-то сумасшедшее для меня. Почему зрителям интересен вот такой театр?
В театрі є така, навіть композиційно, одна річ, ритм, темп розповіді театральної, він дуже сильно відмінний від нашого життя і від реальних подій. І він може бути швидким, але здебільшого у більшості вистав є якась експозиційна частина, може бути там у включенні вистави, іноді це починається ще з вимкнутим світлом, поки люди сідають, іноді вже потім якийсь тривалий момент, от зупинки просто, звучить там, умовно кажучи, одна нота і один промінь світла, і нічого не відбувається. І це повинно тебе відсторонити від того, ти зараз бігає у метро, ти закінчував справи, хтось там тобі ще щось дописує, і за цей час ти от включаєшся в це. І просто от такі речі, розриви ті, про які ти говориш, це, ну, своєрідні манки, це от ті обставини, які тебе втягують в цю оповідь, ну, в якийсь ритм, в якісь обставини, ну, тебе все ж таки ведуть, режисер тебе веде в цьому, і ось ці виняткові речі, вони обмежують твій прохід, це ж означення шляху, яким ти будеш рухатись.
Інтересна тема, інтересний момент. Существує новий такий тренд, як ти вже о ньому упомінав, як імерсивний театр.
Можете дати определення, що таке імерсивний театр?
Імерсивний театр – це театральна дія, яка якось включає і використовує глядача фізично. Це дія, яка перенесена із традиційного залу і сцени, або якщо навіть там, то вона змушує глядача включатися в дію безпосередньо, рухатися. Це можуть бути якісь лабіринти, це може бути вистава-прогулянка, це може бути якась інша взаємодія з акторів і глядачів, це може бути навіть без явної сюжетної лінії. От один із прикладів такого імерсивного дійства, імерсивного театру. Чи пиття умовне. От умовна вечірка в великому будинку, коли в різних кімнатах різні ніби дії, всі глядачі повинні бути в масках, щоб не заважати одне іншому, або акторам, у кількох головних осіб, власне, акторів є якісь свої ролі за цим чаєпиттям, умовно кажучи, але всі приєднуються до нього, якось взаємодіють. Глядачі так само знають рамки своїх дій в межах от цієї постановки, цього дійства. Ну і вони от перебувають в серед це таке більше включення, коли глядач, ну, не в кіно, да, це ніби вже комп'ютерна гра, умовно кажучи, коли від тебе теж може залежати результат, іноді в здебільшого саме в імерсивних постановках від глядачів може залежати фінал або вибір повороту, там може бути кілька варіантів, і саме від їхньої реакції буде залежати, як розвивається. У нас, ну, не надто багато цього, але це теж є. Вистави, які, припустимо, Дикий театр реалізував, і там от були, принаймні в виставі, яку я бачив, була така цікава реакція. Мені було дивно, що вона настільки гостра від одного із глядачів, але от вона була. Вистава екскурсія в зоопарку. І один із акторів ніби, ну, веде там пісеньки якісь, просить співати глядачів і так далі. Ми йдемо від вольєра до вольєра, і раптом от йому хтось починає заважати. Ну, от просто трошки заважати це все робити. І поступово народжується якийсь конфлікт. Зрозуміло, що я ніби знаючи, що це має бути, розумію, що це підставна людина, і вона заважає, тому що заважає. Але знаходяться серед глядачів ті, хто прям дуже серйозно, от, взаправду, починають зупиняти, там якось смикати за рукави, казати, та перестаньте. Та. Все це доводиться до того, на той момент це ще не ремонтований зоопарк. 2 роки тому влітку показували кілька разів цю виставу. А ми доходимо до Мавп'ятника колишнього, заходимо в один із вольєрів у клітку, і там конфлікт між ними, між цими двома людьми. І от один іншого б'є, і той лежить. От далі. Цей хлопець, який заважав вести екскурсію, він, ну, просто падає і падає. І далі питання в тому, а що будуть робити всі інші? В принципі, дія закінчена, далі не відбувається нічого, і нас, глядачів, звідти не виводять. От ми опинились тут, ми опинились в цій клітці. Ми, в принципі, розуміємо, якась там 5-та вечора, серпень, вечоріє, тихо, захолустя зоопарка, на ремонті ці всі штуки, лежить людина. Ну, ми навколо постояли, подивилися. Хтось уже каже, ну все, час там у нас далі, знає, що у нас в плані побачення сьогодні. Ще такі-то справи, ну ходім в кафе. Хтось починає смикати, значить, актора, а що з вами? Там, ви встаєте, він не подає ознак життя. Хтось починає слухати, чи він дихає. А потім кілька людей кажуть, так давайте ми його звідси перенесемо кудись, йому тут незручно лежати. І оця от вся штука, ну ніби і є питанням цього експерименту. На що будуть робити реальні люди в реальних обставинах? Люди, які не, ну, не специфічно не готувалися до цього, які на це не націлювалися. Це буде якась там порятунок, це буде знущання, це буде допомога. І, ну, це така специфічна штука. Я радий, що це надто глибоко не йшло, бо можна травматично переживати, починати думати, ну, як мінімум, про те, що а ти готовий допомогти, а чому ти не допомагаєш зараз? А ти, от це правда вистава, а може вже не зовсім вистава. Але от там був один чоловік, до речі, каже, що це якраз активніше, ніж тепер фаза бойових дій. І от явно людина із посттравматичним синдромом, ну, тому що він дуже, його жінка, яка з ним була, цього чоловіка просто стримувала якось. Він там прям ліз у конфлікт, він трохи чи не сам ліз із кулаками, от коли це все відбувалося, якийсь конфлікт між ними.
Театр є, по суті, нашим фантазуванням, нашим сновидінням. І тут більше пространства для виконання свого, да? Не через ідентифікацію, а через активне фантазування. Я думаю, це принципіальна різниця, тому що класичний театр, це, як і в Аристотеля, катарсичний опыт происходит через идентификацию с актером, а тут немножко иначе.
Да, кажется, да.
Интересная деталь.
И я думаю, что твою теорию подтверждает как раз вот это ощущение зазора между реальностью и фантазией, где мы не понимаем, это нам уже нужно как бы жить свою жизнь, или еще мы слушаем, смотрим спектакль. То есть это все еще мы спим, или уже пора действовать, вставать, идти на работу, там, дела свои делать, лечить этого человека, который непонятно, что с ним. И да, это интересно.
В этом плане я думаю, что все-таки вот классические формы, они всегда будут более распространены, потому что они безопаснее по ощущениям, да? Угу. Ты вроде бы идентифицируешься, угу. Но это не в пространстве реальности, не в пространстве твоего воображения. И таким образом ты вроде бы и участвуешь, но абсолютно безопасно, в отличие от такого действия. Mm-hmm.
Все помнят скандал с DAO, который является примером иммерсивного подхода в кино, когда люди просто живут в некоторых условиях, и вот непонятно, то ли они выполняют роли, то ли они где-то проживают себя в этих ролях. Должен быть кто-то, да, кто за этим наблюдает и кто может выстроить границы в определенный момент, как точно так же, как психоаналитик, который сопровождает своего анализанта, клиента, пациента, человека, в его внутреннем путешествии, в его бессознательное, да, то есть он делает так, что и контролирует, чтобы это не было слишком как бы травматично. Нам иммерсивный театр интересен с точки зрения того, насколько он помогает людям, да, как-то активировать свой эмоциональный опыт и работать с этим опытом, да, то есть для нас иммерсивный театр как инструмент работы с людьми, да, он очень как бы перспективный.
Ну, потому что есть психодрама.
Психоаналитики тоже используют психодраму, особенно во Франции. И даже такие консервативные, как лаконисты, используют театр и разыгрывание каких-то сцен для какого-то терапевтического эффекта.
Там человек протагонист, да, и он разыгрывает с помощью других людей какую-то свою жизненную историю. И в ходе этого разыгрывания он больше понимает о том, что происходит на самом деле, более объемно смотрит на свою ситуацию.
Да, там еще моменты прерывания аналитикам, да, важны, где там какие-то переносные разыгрываются процессы и много чего еще. То есть это достаточно сложный процесс, хотя формально как бы выглядят люди, вот играють.
Ну, але тут мені здається важливо просто, якщо от я дивлюся, так, як журналіст із такої загальної суспільної мистецької точки зору, тут важливо розуміти межі. Так, мистецтво зараз дуже сильно змінюється. Так, мистецтво іде там на політичне поле. Так, сьогодні ідея і проблема важливіше від засобів, якими вона виражається. Але от для розуміння цього треба все ж таки бачити, де межа театру і де ця умовна театральність просто як спосіб, де play, а де гейм, де презентація і мистецький твір, і мистецьке висловлювання. Це важливий теж момент, бо все ж таки це висловлювання, яке передбачає автора, певний суб'єкт, режисера, акторів, будь-кого, хто говорить про, формулює там певне щось, і це пропонується аудиторії, і аудиторія, яка з цим взаємодіє, і просто правила гри, у якій для своїх потреб просто взаємодіють, але граються, от граються ці інші якісь актори. І просто тут, так, це може нагадувати театр, але це перестає бути театром як мистецтвом.
Угу. А от тобі, як зрителю, як учаснику такого імерсивного дійства, наскільки було інтересно, комфортно, от розкажи о своєму опиті. Своїх переживаннях.
Мені, мабуть, дискомфортно було. Я не люблю навіть таких звичайних, найкласичніших речей, коли актор може раптом звернутися до когось там у першому, другому, третьому ряду. Ну, тому що ти починаєш напружуватися, і тобі треба щось робити в цій ситуації, да, якось діяти. Є режисерський прийом. І він навіть із вистав, які у нас в Києві зараз реалізовані, от, наприклад, дуже чітко його видно в Марітурі «Те салютант» на малій сцені в театрі Франка. Сцена похила, вона падає в зал. Актори не можуть на ній стояти рівно і стабільно. Тобто вони скочуються фактично, і тому їм треба якось триматися. Вони весь час от в цій напруженій ситуації. І режисер обирає, і художник театральний не тільки тому, що це ефектно виглядає, а це драматургічно зумовлено, вони падають, вони на якихось там канатах витягуються. Це демонструє нестабільність їхнього життя, але їх це змінює акторську техніку. Їх включає те, що вони не можуть заспокоїтися в процесі виконання своєї ролі. Вони весь час змушені боротися з цією гравітацією і бути в дуже незручному для себе становищі. І безперечно, ось це перебування в незручному становищі, так, це маніпуляція. У звичайних стосунках я би однозначно говорив в житті, що це неприйнятно, маніпулятивно і погано. Мені таке не подобається там в роботі, наприклад, якби хтось мене мотивував маніпуляціями подібними. Я би сказав, що це перевірка на вшивість, мені таке не підходить. Але в даному разі в роботі режисера навіть з глядачем, так, це маніпулятивно, але от цей інакше фізичне відчуття твоє, воно знімає твої блоки якісь у сприйнятті, да, і тоді легше йому швидше достукатися до емоцій. І тоді можна далі навіть уже з не дуже хорошою режисурою, але після цього всього залишити сильне враження.
Я хотел бы, да, тоже провести такие аналогии с процессом психотерапии, вообще психологической работы с человеком. И мы здесь тоже имеем очень разные подходы. Тоже есть методы, когда есть четкие техники, четкий сценарий, по которому движется человек и его психотерапевт. И есть психоанализ, и когда ты говорил о о такой гравитации, о таком свободном падении и таком большом дискомфорте, который с этим связан. Наверное, такие вещи возникают в психоанализе, потому что там нет таких поддерживающих конструктов, да, нету таких четких шаблонов. Ты падаешь в потоке своих свободных ассоциаций, убираются какие-то зажимы, да, и ты просто вот летишь в этом процессе. Поэтому люди, которые ходят на психоанализ, наверное, в первое время они достаточно напуганы, что нет там домашних заданий, каких-то четких там схем, да, то есть не нужно там писать свои хорошие и плохие стороны, как-то описывать ресурсы. То есть это некий такой свободный процесс, который вот по аналогии с этим иммерсивным театром может очень, ну, пугать человека, но в то же время, как ты тоже выше сказал, он дает больше материала, больше сырого материала, с которым можно работать.
Про сильне враження від театральної вистави і сильне враження від кіно, коли не те, що тобі просто сильно сподобалося, а коли це тебе якось от розфокусовує, розосереджує. Ну, умовно, не знаю, «Внутрішня імперія» Девіда Лінча, умовно. Mm-hmm. Кіно, за моїм відчуттям, коли ти дуже сильно включаєшся, і от це щось таке безопорне, тобі важко в цьому рівні. Кіно – це швидше втрата твоїх меж, твоєї ідентичності. Тобто ти в історії, але ти не ти. Тобі, ну, я коли виходжу із залу, мені треба прям повертатися до реальності. А в театрі, коли от це дуже сильно на мене впливає, це весь час я. Ну, тобто це мені дискомфортно, це я можу страждати, я можу переживати, або мені може бути навпаки дуже добре, но в театрі це точно дію я, а в кіно я дивлюся, і я можу втрачати зв'язок із собою в цьому процесі, бути в кіно, але без себе.
А чому так відбувається? Чому кіно діє так?
Меняется объяснение на этот счет. Если говорить психоаналитическими терминами, то в театре и в целом в эстетике, где первоначально играется роль именно действие, именно активность, именно включенность, мы условно сталкиваемся в первую очередь со своим каким-то сопротивлением, своими границами, своими внутренними барьерами. И мы привыкли ассоциировать, ну, в психоанализе это хорошее слово сопротивление, и считается, что сопротивление отвечает инстанция под названием «я», которая как бы типа и «я». Создается впечатление, но ощущение, как будто это ты что-то преодолеваешь, так и есть. То есть ты приходишь, ты сталкиваешься с этим барьером, ты что-то преодолеваешь. А кино, так как оно рассказывает более выхлощенную историю, условно, да, где зазоров намного меньше, ты как будто бы более разрешаешь себе включиться бессознательно, условно. Поэтому если ты как включен бессознательно, ты более регрессирован, ты более не я.
То есть кино – это все-таки безопасное пространство для того, чтобы туда полностью прыгнуть, да, то есть полностью раствориться в этом, и потому что, ну, нет непосредственного взаимодействия с тобой. Ты не должен контролировать вот эти границы между собой и происходящим. Ты можешь просто туда нырнуть и какое-то время побыть в этом, да.
Понравилась мысль Алексея по поводу того, что вот есть нечто реальное, как кино, есть нечто символическое, как театр. Мне она показалась удивительно прикольной. Почему? Потому что я мыслю ровно наоборот. Что как раз кино рассказывает и настолько идеальную историю, настолько иллюзию, что ты легко эмпатируешь этим персонажем, ты легко включаешься. В театре именно эти зазоры, именно актеры, ну, всегда есть какой-нибудь человеческий фактор, всегда создает понимание того, что, ну, как-то что-то идет не так. Мы привыкли жить в сказке, ну, как бы, в нарративах. Театр, мне кажется, намного ближе к появлению каких-то маленьких проблем, что ли. Знаете, вот как стиральная машина. Тут возникает удивительная путаница, как там Джонзи, там, типа, я еще бабочка во сне, или я уже проснулся, как бы, непонятно. Потому что именно вот такая иллюзорная, последовательная, хорошо выстроенная сказка создает в нас такое ощущение спокойствия. Mm-hmm. Нам очень хочется, чтобы реальность была связана с ощущением спокойствия. И поэтому мы как бы отдаемся бессознательно, как-то разрешаем себе эту сказку, может быть, провалиться или уплыть. И с другой стороны, именно возможность, что тебя в какой-то момент включат, заставляет тебя тревожиться и не расслабляться. Mm-hmm. Ти должен как бы, ну, следить, вдруг что-то произойдет там.
Ну, тут про реальність і символічно. Я на прикладі кіно можу пояснити, але двох різних творів, двох дуже різних підходів. Mm-hmm. З одного боку, от Сергій згадував Дау. Це конструювання от реальності, яку ми потім бачимо на екрані, в усіх дрібницях. От це конструювання, відтворення достеменне, яким це могло бути, було. Ну, от ми віримо в повну цю реальність. інший кінотвір, але він швидше оперує театральними прийомами. Це «Догвіль» Ларса фон Трієра. Там немає нічого, крім двох акторів і крейдою на підлозі накреслених образів кімнати і собачої будки. Реальність, яку ми бачимо, це те, що ми реконструюємо із символів, тобто театр тільки цими символами і знаками оперує. І там правдивість, тільки оця емоційна правдивість. Да? Тобто ми віримо або не віримо тільки крупному плану. І ну, не стільки історія, скільки от, ніби це якийсь... Ну, другий узагальнений план, власне, емоційний, там, етичний, ідейний план важливий. В Дау він теж важливий, але просто за надміром деталей і от, ніби цього бажання відтворити все достеменно, він, як і в реальності, ми за побутом якось трошки забуваємо, чи воно відступає за суматохою такою щоденною, от щось там важливе, про що ми думаємо. І тут, от як мінімалізм і насиченість, раптом от цю фокус наш наближують, аби віддалюють. І тому, да, в Догвілі і у Ларса в даному конкретному випадку це така абсолютно театральна оптика, театральний прийом. І про символічність і набір знаків я оце швидше.
Це вопрос рівня ідентифікації, да? То, що було описано. І я думаю, що чому, наприклад, в театрі все-таки у тебе зберігається відчуття, що це ти, це взаємодія реальних тіл, реальні тіла, да? Совсем і інакше. Ти не можеш идентифицироваться полностью с образом, ты всегда настороже, потому что если ты идентифицируешься, ты полностью погрузишься в это, то есть это опаснее действие.
То, что сказал Алексей, это вот эти лакуны, которые создаются в том же Догвиле, это нарисованная собака, там много было рассказов о том, что диалог с этой нарисованной собакой лучше, чем диалоги с реальными собаками в фильмах. У нас есть место, которое мы можем заполнить наши, как-то, ну, нашим представлением, как это должно быть. Иногда нарисованная собака действительно нам кажется, диалог с нарисованной собакой действительно нам кажется более реалистичным, потому что мы ее в какой-то мере можем заполнить своей собакой.
Хорошая иллюстрация работы психоаналитика, потому что психоаналитик, он старается, стремится работать с символическим, а не с реальным. Насколько фильмы, театр можно использовать для и диагностики, и работы с человеком, с его какими-то индивидуальными историями?
Да, 100% можно. Я не завжди згодний з тим, що варто до мистецтва застосовувати ці підходи і психологічну, і психоаналітичну оптику. Мені здається, що ні. Ну, що мистецтво все ж таки це в першу чергу царина такого символічного, дуже індивідуального висловлювання і так далі. Ну, якщо ви сильно хочете поставити діагноз автору, ви можете це робити, але ну, а для чого це потрібно? Ну, так, можна наставити цих діагнозів усім і якось можна ну, з такої точки зору, там, не знаю, до Достоєвського умовного підходити з усіма його діагнозами і нівелювати цим цінність його мистецького складу.
У нас була одна преподавательниця в університеті, яка на кожному якомусь офіційному зібранні говорила, що у Достоєвського була епілепсія. Вот. Її було якесь унікальне знання, з яким вона пыталась всех познакомить.
Действительно, просто Фрейд любил заниматься. Ну, у него есть пару текстов, где он занимается примерно тем же, да. И есть люди, которые очень ценят такой способ восприятия политической реальности или культурной, где они берут какого-то человека, какие-то факты о нем и начинают, да, играть с его диагнозами. Другое дело, что, мне кажется, вопрос Сереги был о другом. Он был о том, чтобы использовать искусство как плоскость выделения индивидуального смысла.
Так, референтне поле для того, щоб на його прикладі можна було говорити про реакції пацієнта. Думаю, 100%. Я абсолютно з цим погоджуюся. Ну, можна використовувати. І ну, чим більше включається пацієнт в даному разі, це, чим сильніші його реакції, тим ефективніше це використання. Якщо ви берете якусь систему координат, і ви визначаєтеся для себе, розумієте, що от така от реакція, це там норма, така реакція, те, з чим треба працювати, ну ви розумієте, от просто для себе виставляєте якісь критерії, і для вас це просто матриця, яка допомагає ці критерії виявити.
Ну, кстати, тут вже треба ще розуміння психологічного і психоаналітичного методу, да? Тому що норма, патологія, виділити общие тенденции, это все-таки психология, да, наука о закономерностях. Психоанализ – это скорее наука об уникальном, об особенном. Да? Это вот как раз вот та стиральная машинка, которая попадается в этом психоанализ. Все вот это действие до этого психоанализ мало бы интересовало.
Мне, как журналисту, важливо, что взагалі мистецтво как таке, Це спільний суспільний досвід. Колись люди обмінювали, говорили там цитатами із, не знаю, Гаргантюа і Пантагрюеля, або там, ну просто тому, що читали багато. Та це був звичкою читання. Сьогодні швидше обмін цитатами може бути там із якогось кіно. Для мого покоління там з одного кіно, для покоління молодше з іншого, але це визначення спільного культурного поля. І ну, ніби діалог про це, ну він важливий для змикання, для вибудовування цього спільного. Ну, але про індивідуальне на тлі цього спільного теж можна говорити, бо спільне визначає якесь, ну окей, не норму, але щось взаємно прийнятне і щось, що є таким загальним для великої кількості людей. І на тлі цього, як матриці, як системи координат, можна говорити, ну там, про певні реакції, про певні оцінки, як індивідуальні особливі характери.
Угу. Є таке восприятие психологічної роботи, психоаналітичної роботи, що от у мене є якесь неке напряження. Я иду к психоаналитику, да, или к психологу, и он мне помогает от этого напряжения избавиться. Точно так же многие люди, они идут смотреть театр, смотреть постановку в театре, идут смотреть фильм для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы эвакуировать свое напряжение куда-то туда. Посмотрели, кто-то пострелял кого-то, все, мы нашу агрессию как бы избавились от нее. Так же, как в психологии, да, мы скорее акцентируем внимание не на эвакуировании напряжения, на неизбавлении от напряжения, а на неком создании продуктивного напряжения. Вот как тебе кажется, насколько фильмы и театр должно выполнять функцию не только расслабления, но наоборот создавать некое напряжение в человеке, продуктивное напряжение?
Вони виконують абсолютно і незаперечно, і ставлять собі автори це завдання, но тут... Ну, знаєш, це залежить. Кожен художній керівник, ну, я пам'ятаю, Метницький напряму про це розповідав в інтерв'ю своїх, легендарний режисер наш, постановник ще Варшавської мелодії, Терепири, і дуже багато років керівник театру на Лівому березі Дніпра, от, фактично до своєї смерті. Коли він говорив, що це у художнього керівника, ну, це завжди великий виклик і, ну, серйозний компроміс, а як сформулювати репертуар театру для того, щоб там був не тільки куні, не тільки от, комедії, на які будуть купувати квитки, які будуть забезпечувати касу і виживання театру, а й було щось смислотворче, щось таке, щоб розвивало аудиторію, що театр має пропонувати. І от, ну, це кожен шукає собі, але, на жаль, ну, фактично ніхто не може зробити більшість другого, більшість цього смислотворчого.
Угу. Ну що?
Ми можемо підтримувати як-то?
Да.
Можешь свою обратную связь сказать? Я...
Какую обратную связь?
Ну, ну, не знаю, может быть, у тебя какой-то вывод. У меня, например, есть определенный
вывод. Давай, 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 вывод.
Сделал для себя.
Давай.
Он заключается в том, что есть эстетический опыт двухпланов. Это тот, который связан с идентификацией с героем. Тот, который с идентификацией, как описывал Аристотель или Фрейд. Когда мы идентифицируемся, когда эстетический и этический опыт становится единым, да, и с помощью героя вовне мы проигрываем что-то. И некоторый, некий опыт, который с этим не связан, который действует как-то иначе, да, через что-то совершенно красивое, и которое словно бы связано с внутренней трансформацией, либо с чем-то, с какими-то такими вот творческими процессами внутри тебя. Что-то внутреннее.
Я думаю, вопрос, на чем строится конфликт. Если конфликт строится между тобой и сценой, то ты себя очень хорошо ощущаешь отдельно. А если ты поглощен полностью, ну, какой-то драматургией, какой-то последовательностью, какой-то сюжет, ну, то ты находишь конфликт уже там. Ты уже там выстраиваешь границы какие-то. И наше желание смотреть, слушать и так далее, это наше желание либо попадать в эти конфликты, либо от них избавляться, наше желание с этими конфликтами что-то делать.
Да, для меня тоже кажется, что кино, театр — это... некие способы соприкасаться с каким-то материалом, с чем-то эмоциональным, с чем-то, возможно, сложным для нас. Да? Точно так же, как и в психотерапии, в психоанализе. Мы с этим работаем, мы с этим соприкасаемся. Нам сложно, мы не хотим. Может быть, мы хотели бы посмотреть какой-то такой простой там голливудский фильм, сбросить напряжение и уйти от этого. Но настоящая работа, настоящие смыслы появляются, когда мы умеем и учимся соприкасаться с тяжелым, да, не убегать от него, а каким-то образом смотреть, чувствовать, да, и это нас очень обогащает.
Поэтому ходите в театр и ходите в театр.
И любите маму.